giaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3-2 Yogyakarta 00 menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678 SMS nomor 08188678 para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos para sutresna ingkang pinerkan monggo kita nunggil wontening giaran Sabdo Mulyo Tetesing Ebun. Pemirsa ingkang kaberkahan ing Gusti. 1 Korintus 2:2-5 mekaten pangandikanipun Gusti Allah. Anggonku memulang lan ngabaraki Injil ora serono tembung sing muluk-muluk sing dakik-dakik manut kapinteraning manungsa nanging serono buk ti sing meratelake kuasane roe Gusti Allah. Percayamu aja ade dasar marang kawicaksananing manungsa nanging landesana panguasane Gusti Allah. Para sutresna saking serat Korinta menika kita badhe ngraos-ngraosaken wontenipun buk ti pakaryaning roh ingkang nganti gesang kita sepatus gesang kita menika mboten gumantung dumateng akaling manungsa pikiraning manungsa nanging kedah gumantung lan sumindi dumateng kekiyatanipun Gusti Allah. Inggih. Sawetawis kita sampun nyinaoni bilih kathah bukti-bukti ingkang kalebet nalar ngingingi bab Tritunggal Trinity kemanunggalan Allah wontening Tritunggalipun menika sampun kita sinaoni wontening kapitadosan Kristen lan pepuntenipun kesimpulanipun kita kedah memahami bilih Gusti Allah menika Maha Esa menika ingkang boten kenging kita langsung tasih tido-tido senadyan awake dhewe kabeh nyinau bab Sang Rama, Sang Putra, Sang Roh Suci. Kudu tansah ngegulang nganti paham sejatining telung pribadi telung oknum mau mujudake Gusti Allah Kang Maha Esa. Ora teges Gusti Allah telu. Kanthi tembung liya. Awake dhewe kabeh kudu nyinau kanthi hikmat ilahi. Aja nganggo nalar ilmu ning manungsa. Aja nganggo nalar ilmu ning jagat. Nanging kudu nggunakake kekiyatane Gusti Allah. Arep kepriye wae kahanane yen pancen Gusti Allah ngresake kaya mengkono manungsa arep ngopo? Kitab suci ngendikaken kuwi kersaning Allah lan pratelan pangandikane Allah ngendikaake menawa pancen Gusti Allah iku asring kaya-kaya dadi ramaning umat. Lan pangandikane Gusti Allah pancen kang ana ing Sang Kristus sing ngendikake dening kitab suci sing sejatine nyathet pangandikaning Allah lumantar kang winisik ing jaman semono yen Gusti Yesus iku Sang Putra. Lan pakaryan apa wae kang ana ing uriping manungsa jroning ibadah marang Gusti Allah kaareh dening Sang Roh. Dadi Sang Yehuwa Allah, Sang Rama, Sang Putra Yesus Kristus lan Sang Roh Suci ora bisa pinilah-pilah lan iku pancen siji. Bola-bali wis tak aturake ana donya wae awake dhewe ora bisa milah lan misah ing antarane Pak Lurah kang jenenge Pak Sastro. Terus lurahe dipisah karo Lurah Sastro. Awake Sastro dipisah karo kalenggahane lurah, ora bisa. Pak Sastro iya Pak Lurah iku ya Sastro. Lan sing nguripi lurah lan sing nguripi Sastro iku Roh kang siji kang dumunung ana ing Pak Sastro. Kados pundi angin kita badhe milah ing antawisipun Roh ing antawisipun ingkang kagungan kalenggahan pangwaos lan kawontenaning badan mboten saged. Menika sawek perkawis ingkang sepele wonten donya kemawon Trinity ketritunggalan menika kabukten. Menapa malih Gusti Allah ingkang Maha Mulya, Maha Kuwaos, meneng ngersakaken mekaten menapa badhe mokal? Mboten, tentu badhe kelampahan. Pramila kita kedah anggadahi bukti bilih Sang Roh piyambak ingkang makarya. Bukti saking Roh menika pinanggih wonten salebeting manah kita. Mboten ing salebeting nalar akal budi kita. Nanging wonten salebeting manah nurani kita. Kados pangandikanipun kitab Roma 12 ayat 12. Kanthi ati nuranine wong pracaya iku banjur dianggep dadi bener. Kanthi iman dadi bener amarga iman, amarga percaya. Nanging kudu kawujudake kanthi gunem kang kawetu saka latri, saka tutuk. Ngaku jroning ati percaya, lambene pasaksi ngaku lamun Gusti Allah iku Maha Kuwasa, Sang Sabda iku ana ing Sang Kristus. Lan Sang Roh Suci Guru ing Allah manunggal dadi siji. Wong kang diwilujengake menawa ngakoni bab iku. Percaya kuwi sawijining akibat anane sih rahmat. Gusti Allah paring sih rahmat mulang manungsa oleh pepadang. Sawise padhang atine manungsa binuka ngerti wewisi ilahi lan bisa ngerti tegesing gegebenganing iman wewadining percaya wewadining iman binuka dening Gusti Allah ana jroning atining manungsa lumantar pakaryaning Sang Roh Suci. Dadine iman kang diugemi dening umat manungsa tukule amarga pancen Gusti Allah nresnani manungsa paring panuntun lan paring pepadang paring piwulang lumantar Sang Roh Suci temah atine bening. Beninging ati iku sejatining cahyaning sih rahmat. Lan bisane tukul ana jroning ati menawa manungsa kadunungan Sang Roh Suci roing Allah. Bisa nih, roing Allah dumunung ana ing uripe manungsa, menawa manungsa sumende marang Gusti Allah. Sumende ateges percaya marang kahanane Gusti Allah, kang nresnani, kang mitulungi lan paring kekuatan marang umat manungsa. Dadi sing dadi bukti yen pancen Gusti Allah iku makarya ana ing pakaryaning Roh. Pancen awake dhewe nyebut Sang Rama, duh Gusti Allah. Nanging Gusti Allah anggone mangsuli pasambat lan panjerit kita srana pakaryaning Roh Allah lan Roh Suci siji. Nanging rikala kita nyebut Sang Rama dadi alamating pasambat, rikala Gusti Allah mangsuli kanthi makarya mitulungi manungsa ana ing pakaryaning Sang Roh Suci, kaya-kaya ana loro. Allah kang jumeneng lan Roh Suci kang makarya. Nalar pancen kaya mengkono, nanging hikmat ilahi sing makarya ya Gusti Allah, sing kita sambati ya Gusti Allah, ya Sang Roh Suci piyambak. Ini sakabehing rancangan-rancangan kawilujenganing umat manungsa kang dirancang dening Gusti Allah dileksanani dening Sang Putra. Sang Putra iku sejatine kang mijil saka Gusti Allah, pangandikane Gusti Allah kang ingaran Sang Putra. Amarga metu lahir saka Gusti Allah. Iku uga ora pisah karo Sang Roh Suci lan ora pisah karo Sang Rama kang kagungan karso nyelametake umat manungsa. Kabeh mau buktine ana ing pakaryaning Roh. Nalika awake dhewe kabeh ana jroning pepeteng grayah-grayah. Tenggo kulang ilmu filsafat, mendalami filosofi, gawe semboyan-semboyan anggone goleki kesejahteraan ing urip supaya ayem tentrem. Nanging umat manungsa ora tahu bisa ketemu. Yen ora ketemu karo Sang Sabda piyambak. Para sedulur, awake dhewe kabeh kudu yakin kanthi yakin sampurno kanthi mantep menawa panjenengane ora bakal nampik marang awake dhewe. Ana prastya lan pangandikane Gusti kang ana Injil Yohanes bab 6 ayat 37. Sing sapa teko marang aku wong mau ora bakal tak buang. Sing sapa sowan marang aku ora bakal tak singkang. Sing sapa goleki aku ora bakal tak buang. Yohanes Yohanan bab 6 ayat 37. Iku mau kabeh bukti pakaryaning Roh. Bisane awake dhewe sowan marang Gusti Yesus menawa Sang Roh Suci paring pepadang. Ana Gusti Yesus, ana Sang Roh Suci. Senajan loro nanging manunggal ana ing pakaryan. Pakaryaning Sang Kristus, Sang Sabdo, ana ing dayaning kekuatane Sang Roh Suci. Kabeh mau kagem kaluhurane Allah Sang Rama. Kamulyaning Allah Sang Rama. Sehingga ora ana bedane Gusti Yesus srana pakaraning Sang Roh Suci ngrampungake pakaryan mligi kagem kaluhurane Allah Sang Rama. Ora kok ateges Gusti Yesus lan Sang Roh Suci ana donya makarya banjur Gusti Allah lenggah wibawa ning kratoning swarga ora mangkono. Rikala Gusti Yesus makarya kanthi daya kekuatan kang ana ing daya kekuatane Sang Roh Suci. Sang Rama kang Roh iku dumunung manggon dedampar ana ing sugenge Gusti Yesus. Mulane tetep Roh kang dadi buktine. Roh kang dadi buktine nalika awake dhewe grayah-grayah ana ing petenging ati, ana ing petenging pikiran, ana ing jagat kang ruwet. Anggon kita goleki kabeneran srana ilmu, srana rasa, srana olah seni kabudayan, srana filsafat. Ora bisa ketemu. Ora bisa ketemu. Yen ora ketemu Sang Pepadang, anggon kita urip ana ing pepeteng. Ora bakal bisa ketemu karo Sang Pepadang. Sumunuga para sedulur, nalika awake dhewe nyinau bab Injil, awake dhewe banjur ketemu karo soko guru utawa pilar kekristenan. Lan awake dhewe kudu ngerti menawa sejatine kitab suci Injil iku pangandikaning Allah. Sing dadi perkara awake dhewe isih ragu-ragu amarga ana pawarta kang gawe kacuning rasa lan pikir. Jarene kitab suci Injil iku wis dirusak dening umat manungsa. Jarene kitab suci Injil iku ditulis dening umat manungsa. Dadine yen mengkono dudu sabdaning Allah. Yen ana gunem kaya mengkono banjur awake dhewe mandek nggon kita nyinau kitab suci, awake dhewe bakal kelangan pangerten lan ora bakal duweni pemahaman sing bener amarga keterangan-keterangan lan wangsulane perkara-perkara kang dadi masalah mau ana ing kitab Injil. Ana ing kitab Injil sak jagat raya iki ora ana sabdaning Allah kang arupa buku kang tumurun saka swarga banjur wujud buku ana ing tanganing umat manungsa ora ana. Agama apa wae ora ana. Kabeh mesti lumantar wisiing Allah, wahyuning Allah, lumantar wahyu ilahi kang tinampa ana jroning uriping manungsa ora mung semeleh ana ing ati nanging kang nyinggol nganti madangi nurani. Saka nuranine para umat kang pinilih Apa kuwi sinebut nabi? Apa kuwi sinebut nasiring Allah? Apa kuwi sinebut para rasuling Gusti? Nuranine para rasul, para nabi lan para nasir pilihane Gusti Allah mau banjur ngluntakake, banjur paseksi lan meratelake nulis apa sing diyakini kang wis kawulangake dening roing Allah marang dheweke mau dadi tulisan lan dadi piwulang kang sinebut pangandikaning Allah. Ya kaya mangkono mau karsaning Allah. Ganti taun ganti dino ganti abad waktu kang saya dawa kurun wektune ditata disusun piwulang-piwulang mau dicatet dadi tulisan lan dadi buku lan buku mau ingaran kitab suci kaya mengkono. Dadi yen wong Kristen wis ragu-ragu orang ngandel marang isining kitab banjur tegese diputar balik nganti kacau balau warsuh kekristenane dadi kacau. Mulane kekristenan uga tansah kabuktiake dening pakrayaning roh. Mongko roh iku nuntun supaya wong Kristen sregep maca kitab suci. Wong Kristen sregep nyinau kitab suci. Wanuh marang pangandikaning Allah. Ing kono awake dhewe bakal nemu cahyaning pepadhang. Lan bab ilham. Bab wisi ing Gusti. Kaya apa penemune Alkitab? Para sedulur, awake dhewe uga kudu nyinau bab iku. Aja nganti pangerten kang ana jroning kitab Injil dicampur aduk karo piwulanging keyakinan-keyakinan liya kang sejatine. Ayo to padha takon. Gusti Allah iki jaman biyen ngendika banjur katulis dadi Injil apa dadi kitab liya-liyane? Iki sing perlu awake dhewe banjur takon. Para sedulur, anugrah utawa sih rahmat wahyuning Allah kabaringake marang sapa? Statusipun dipun paringaken dumateng kula lan panjenengan ugi. Mboten wonten tiyang setunggal kemawon ingkang saged wanuh kalian Gusti Allah kanthi kekiatan kanthi akaling manungsa piyambak. Menika ingkang badhe kita sinauni ing wanci ingkang badhe kelampahan ing pepanggian kita ingkang badhe pinanggih malih. Gusti berkahi kita sedaya. Amin. giaran Sabdo Mulyo Tetesing Pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3-2 Yogyakarta 00000. Menawi panjenengan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678. SMS nomor 08188678. Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun Tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna, Tetesingipun sanget ngajeng-ajeng paring alamat panjenengan. Utaminipun serat panjenengan ingkang isi paseksi tumrap kedadosan-kedadosan nyoto. Sesambetan angin kita sampun pinaringan kawilujengan dening Gusti Yesus Kristus. Tetesingipun ngaturaken panuwun. Para miyarsa ingkang binerkahan dening Gusti, pepanggihan kita ing dinten menika kita cekapaken dumugi sumanten. Mugi Gusti berkahi kita sedaya. Jaya jaya wijayanti. Widodo nir ing sambi kolo, Basuki ingkang samyo pinanggi. Nuwun.